Sotne tiran për fundoj konferenca dy ditore e rregull të vjeshtes e i peshqvive të katolik të Shqipëris. Mbi punimet e i peshqvive të katolik të Shqipëris, të dëgjojmë zëdhënësin e konferences i peshqvore katolike, Don Gjergj Metën. Don Gjergj, qëfar u thane këtë takim?
Si të gjitha takimet e tjera, edhe këtu e i peshqvite diskutuan ato çështje që janë me rëndësi për kishën katolike në Shqipëri, pati një rendite mjaft të ngjeshur në këto dy ditë, edhe konferenca ka ecur mjaft mirë, pothuajse në besnikëri ndaj renditës i gjithë. Sigurisht temat janë nga më të ndryshme, tema që kanë të bëjnë me kishën, por edhe tema që kanë të bëjnë me shoqërinë shqiptare. Sa i përket kishës, në këto dy ditë, në ditë në dieshme, në mënyrë të veçantë është folur për kremtimin e 50 vjetorit të Koncilit të Dytë Vatikan, për çështën e diakonatit permanent dhe për takimin e oborrit të paganëve që do të mbahet javën e ardhshme në Tiranë. Sa i përket atyre çka është vendosur për diakonatin permanent, është menduar që ende nuk janë pjekur kushtet për një minister të tillë në kishën në Shqipëri. Gjithashtu, për sa i përket kremtimit të 50 vjetorit të Koncilit të Dytë Vatikanas, ky do të bëhet vitin e ardhshëm edhe në përkim me hapjen e vitit të fesë nga ana e Benediktit të 16 me letrën e tij apostolike Porta Fidei. Gjithashtu, edhe kremtimet e tjera, meqense jemi në fushën e kremtimeve, sikurse 1700 vjetori i Ediktit të Milanos apo edhe 950 vjetori i Diocezës së Sapës, mendohet që të përfshihen në punimet e këtyre, në iniciativat, nisma të ndryshme që do të merren me rast në vitit të fesë. I peshqvit në ditën e mbrëmshme dhe gjithashtu dhe në paraditën e sotshme i kushtuan vëmendje disa çështjeve, sikurse për shembull meshari i ri, i cili është në një pikë të mirë dhe po vazhdon puna me gjithë vështirësitë që ka përkthimi, gjetja termave, përdorimi i gjuhës etj. Megjithatë, i peshqvit konkluduan që duhet inkurajuar vazhdimi i punës dhe finalizimi i saj në vitin e ardhshëm. Gjithashtu, përkthimi i dokumenteve të Koncilit të Dytë Vatikan është pothuajse e sigurt që në pranverën e ardhshme do t'i kemi të plot këto dokumenta. Në proces korrigjimi është edhe përkthimi i katekizmit të Kishës Katolike, pra katekizmit të madh, sepse kompendium i ekziston një variant për përdorim të brendshëm që ne kemi edhe pse ka nevojë për përmirësim, por gjithashtu përkthimi i katekizmit të Kishës Katolike, i cili është në proces korrigjimi, pasi përkthimi aktual që është në duart e peshqvive apo të ekspertëve nuk i ka ende të qarta disa terma teologjik dhe kishtar. Mendoj për të përmendur fakti që i peshqvit tuan të kërkojnë nga Selia Shenjtë dhe nderimin e Gjon Palit të dytë në Shqipëri si lumë, pra në kishat shqiptare. I peshqvit e Shqipërisë kanë menduar për vitin e ardhshëm që përkon edhe me 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë të drejtohen katolikëve dhe jo katolikëve me një letër baritore, një letër në cilën i peshqvit dëshirojnë të theksojnë sidomos për të rit dashurinë për Adheun si një vlerë shpirtërore. Gjithashtu në mbledhjen e sotshme i peshqvit dhanë edhe okejnë për krijimin e një komisioni i cili do të diskutoj dhe do të punoj në lidhje me letrën e kongregatës së fesë të majtë të vitit kaluar për me normat udhëzuese mbi abuzimet seksuale të klerikëve ndaj të miturve. Është ngritur një komision kanonistësh në cilin bën pjesë e kryeson i peshqvit ndihmës së Tiranës Monsignor Gjergj Frendo, dy kanonistë në këtë dhe edhe presidenti aktual i Këshillit të Lartë të Eprorëve për sa i përket rregulltarëve, Padre Giovanni Peragine.
Don Gjergj Meta, ato që ju tha tani të gjitha kanë të bëjnë me jetën, veprimtarinë dhe vetë esencën apo thelbin e kishës katolike që është në Shqipëri. Nga jo që ju thatë dhe deklarata që keni lëshuar, del ne pa një strukturim që synojnë një peshqvit katolik të Shqipërisë ta bëjnë në kuadrin e mozaikut e të organigramës që kisha ka me gjitha komisionet përkatëse dhe me përplotësimin e librave liturgjik nga rishikimi mesharit e librave tjerë, tek paisja me një instrument apo vegjel që është domosdoshme për ungjillzimin, duke filluar nga katekizmi për fëmijët e triturit, që është katekizmi i ri i kishës. Por e i peshqvit i kanë kushtuar vëmendje edhe realitetit shoqëror e kombëtar, duke filluar nga shënimi i 150 vjetorit të shpallës së pavarësisë së Shqipërisë që bie vitin e ardhshëm, apo ka diçka tjetër?
Po, sigurisht, është diskutuar edhe çështja e censusit të popullsisë. Janë vërejtur gjatë procesit të regjistrimit disa probleme, si për shembull nga informacionet e ardhura, ka pasur persona që nuk janë regjistruar fare, të tjerë kanë pasur frikë të regjistrohen ose nuk janë përgjigjur. Për këtë arsye, i peshqvit kanë menduar që pavarësisht nga rezultati i censusit, duhet edhe ne të bëjmë një proces regjistrimi të familjeve tona në mënyrë që të kemi një perceptim më të saktë të realitetit. Është diskutuar gjithashtu edhe fenomeni i varfërisë, një dukuri që shqetëson edhe mbarit e kishës katolike në Shqipëri, sidomos në zonat e thella malore. Duhet nxitur, kanë theksuar i peshq vit, një kulturë pune dhe sidomos vlerësimi mbi pasuritë natyrore që veriu i vendit ka, dhe të cilat nga lëvizjet demografike të shumë zonave janë lënë në mshirë të fatit. Lidhur me këtë, i peshqvit kanë diskutuar edhe mbi fenomenet e kriminalitetit si dëshirë për të fituar dhe për të siguruar jetën, që duhet të jenë një farë mënyrë në qendër të veprimit të kishës në edukimin e brezave të ri. Dukurisë si droga, prostitucioni, lojrat e fatit, po shkatërrojnë familjet të tëra për shkak të dhunës, humbjes pasurisë, shtëpijave, banesave, vrasjeve dhe vetvrasjeve që këto dukuri shkaktojnë. Pastaj pjesa fundit e mbledhjes ka kaluar në raportimet nga komisionet e ndryshme të konferencave peshqvore, në mënyrë të veçantë dy vlen për të përmendur, raportimi i rektorit të seminarit dhe i drejtorit të Karitasit shqiptar.
Duke ju falenderuar për këto njoftime, do nxjerrësh pyetje fundit, mund t'i njoftojmë dëgjuesit e Radio Vatikanit, et ju kujtojmë sa i peshqvin kanë marrë pjesë, sa janë pjesëtar të kësaj konferenci peshqvore dhe ka qenë edhe nuncia, po jo, nëse zgabohem.
Po, patjetër, sikurse kam theksuar edhe në komunikatën e djeshme për shtyp, e kanë qenë të pranishëm të gjithë i peshqvit e Shqipërisë, dy i peshqvi të ftuar, i peshqvi i Kosovës dhe arqipeshqvi Tivarit, dhe sigurisht sonin e hapjes, qoftë edhe gjatë punimeve ka marr pjesë edhe shkëlqësia e tij nuncia apostolik në Shqipëri.
Ne pra ju falenderojmë e ju urojmë punë të mbarë.
Faleminderit.